Art Café, magazín stanice Vltava.
Je pondělí 4. listopadu a u dnešního Art Café vás vítá Jitka Kostelníková. Hlavním tématem dnešního pořadu bude severská literatura. V Praze i v Brně probíhá festival Dny severu, který pořádá Skandinávský dům. Hlavním hostem letošního 10. ročníku byla islandská spisovatelka Audur Ava Olafsdóttir, která Prahu navštívila ve čtvrtek minulý týden a u této příležitosti se s ní natočili rozhovor, ve kterém mluví třeba i o tom, proč se lidé vydávají na cestu a jak ji samotnou ovlivnilo prestižní ocenění od Severské rady za literaturu. Současně jsme si povídali i s překladatelkou Martinou Kašparovou, která přeložila poslední dva česky vydané romány Audur Avy. A mluvila jsem také i s Jitkou Jindřiškovou ze Skandinávského domu, která představila, co v tyto dny festival Dny severu ještě nabízí.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
V úvodu dnešního Art Café jsem avizovala severské téma a literární výlet na Island. Poslechněme si záznam rozhovoru, který vznikl minulý pátek, když jsem ve studiu mluvila s oceňovanou islandskou spisovatelkou Audur Avou Olafsdóttir, která je autorkou 6 románů, divadelní hry a sbírky básní. Skandinávie je pověstná svými recepty na uměřené, tak akorát dobře vyvážené žití, které v koncentrované podobě vyváží pod názvem Hygge, Lagom či Sisu i sem do Čech. Ze severu k nám ale nepřichází jen lifestyle, nábytek a pověstná mrazivá krymy, ale také skandinávská literatura. Ta se těší u nás oblibě už od přelomu 19. a 20. století a od té doby jsem překládala řada severských autorů. V posledních letech ale výrazně vzrostl i počet překladů současné islandské literatury. Čtenářský zájem u nás vzbudil v roce 2012 román Výhonek osmilisté růže Audur Avy Olafsdóttir. V roce 2017 následoval Road trip Listopadový motýly a loni jsme si mohli přečíst její poslední román Nad propastí byla tma. A já mám velkou radost, že autorka těchto románů, Audur Ava Olafsdóttir, je tady u nás ve vltavském studiu a já ji mohu tady s námi přivítat. Dobrý den, Audur.
Kontajn.
A ještě doplním, že slyšíme Martinu Kašparovou, která je překladatelkou a pro dnešek i tlumočnicí. Martino, dobrý den i vám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A ze Skandinávského domu vítám také Jitku Jindřiškovou.
Dobrý den.
Audur, vy jste hlavním hostem právě probíhajícího festivalu Dny severu, který pořádá Skandinávský dům v Praze i v Brně. Máte za sebou diskuzní program v obou městech. Jaké máte dojmy z vaší první návštěvy Čech?
Hva heldur þú að hvað finnst þér Tékland og heimsóknina?
Heimsóknina? Já, eins og ég sagði við Martinu þínanda minn þegar ég lenti eftir 12 tíma flug seint kvöld í myrkri þá sagði ég ætla að koma aftur, ætla að koma fljótt aftur.
Jak už jsem řekla své překladatelce Martině, po 12-hodinové cestě letadlem, když jsem přistála na pražském letišti, tak jsem jí řekla vlastně okamžitě, když jsem přistála, chystám se přijet znovu.
Þetta verður frábær heimsókn.
Byla to úžasná návštěva.
Hezké. Vaše 3 romány se vyznačují jako podobnou trajektorií hlavních hrdinů, kteří se v nich vydávají do neznáma, aby našli sami sebe, správný směr nebo důvody se zabít. Proč podle vás utíkáme z každodenního života pryč? Proč se vlastně vydáváme na cestu?
Já, það er munur á ferðalagi og að flýja.
Je rozdíl mezi tím vydat se na cestu a utíkat.
Ferðalagið er eitt elsta þema heimsbókmenntanna og maður ferðast til þess að breytast, til að verða annar, til þess að sjá sjálfan sig og heiminn í nýju ljósi þegar maður kemur aftur.
Vlastně téma cesty tak je nejstarším tématem světové literatury a vlastně člověk cestuje proto, aby vlastně viděl sám sebe a svět v úplně novém světle, víceméně. A hlavní takový účel té cesty je se vrátit zase zpátky.
Bildungsroman.
A ty moje romány, nebo je to prostě Bildungsroman, nebo ten princip, þannig, který používám.
Þannig að þetta eru tilvistarleg ferðalög.
Takže tohle to jsou vlastně existenciální, je to existenciální cesta, nebo jak to říct.
En í síðustu bókinni Ör, þá flýr aðalpersonan sjálfa sig.
V poslední knize Nad propastí byla tma, tak hlavní postava utíká sama od sebe.
Í upphafi bókar þá vill hann deyja, þannig að hann er að flýja lífið.
Na začátku knihy tak se rozhodne ukončit život nebo zemřít a utíká vlastně životu.
En ég hugsaði samt bókina eins og ferðalag frá úr myrkrinu yfir í ljósið, þannig að það er von.
Pro mě je ta cesta vlastně cesta od temnoty ke světlu. Chci vlastně ukázat, že existuje naděje.
Pojďme si pustit teďka ukázku z vašeho románu Listopadový motýly, ve kterém je cesta také zásadním motivem. Je to taková road trip, kde je bezejmenná vypravička, která se živí jako překladatelka z 11 jazyků, je po rozvodu, vydává se na cestu okolo Islandu. Doprovod cestovatelce dělá hluchoněmý syn a její kamarádky, se kterým se jde užít o opožděnou letní dovolenou, jenže začíná být opravdu chladno, překladatelka neumí znakový jazyk a vzniká spousta zajímavých takových prekérních situací. Ukázku přečetla Kateřina Jebavá.
33. Pomalu se posouváme krajinou. Zvolna jedeme dál, protože jsme na dovolené a máme dost času. Tu a tam si uděláme přestávku na jídlo a občas se nasoukáme do nepromokavého oblečení, abychom u kraje silnice pozbírali nejrůznější vzácnosti. Drahocené, mokré kameny. Auto postupně zaplníme všelijakými poklady. Štěrkem, mokrým oblečením, zimními bundami, ponožkami, spacáky, čepicemi, prstovými rukavicemi, drobečky a chomáčky mechu. Chlapec začne na zamlžené okno na své straně kreslit ukazováčkem obrázky a všemožné znaky. Když čas od času přestane pršet, ukáže se nám venku za oknem krajina, stěsnaná v překrásných ohromných záhybech. Zaparkujeme a jdeme prozkoumat kráter rozumné velikosti, jen kousek od silnice, protože se do něj chceme podívat a uvažovat přitom o chaosu vládnoucím ve vodou nasáklé přírodě. Potom si lehneme do vřesu a sledujeme, jak rychle plují po obloze mraky. Světlo je lehounké a průhledné, jako řídká bílá bavlněná tkanina. Zahalí mě i chlapce. Kde je nalevo? Zeptá se velmi zřetelným hlasem, když se znova rozjedeme po okružní silnici. Abychom si mohli popovídat o tom, kde je nalevo, musíme znovu zastavit. Bude báječné, když se každý z nás bude moct posadit na vlastní mokrý drn. Nalevo se říká jenom ve městě. Na venkově nejsou směry 2, ale 4. Tady se říká na sever, na jih, na východ a na západ. Nalevo pak znamená na sever, to je z mého okénka. Přímo před námi je východ, tvoje okénko směřuje na jih a to, co je za námi a pryč, je západ. Snažím se tím prokousat, jak se dá. Rukama tvořím obrazy a znaky, některé si vymyslím, jiné jsem ho viděla používat. Říkám před a potom taky říkám před námi a za námi, nebo to, co máme ještě před sebou a to, co už bylo. Rozumí mi líp, než rozumím já sobě. Ve městě je tolik směrů, kolik má člověk rukou. Tady na venkově jich je stejně jako počet zvířecích nohou. 4. Kuřata, řekne. Jo. Kuřata jsou výjimka. Táta bydlí na západě. Namísto rozhovoru o otci, s nímž se chlapec, pokud je mi známo, viděl jen párkrát, mu vysvětlím, co znamená být dezorientovaný. Nejhorší je ocitnout se v mokřinách v mlze anebo na vřesovišti v oslepující sněhové vánici. Někteří lidé se v přírodě nikdy nestratí, jenom ve městě. Jiní se zase ztratí jen v zahraničí. Někteří se ale dokážou ztratit kdekoliv. jsou více či méně ztracení po celý svůj život a nejsou schopni trvalých vztahů. Mluvím řečí slyšících lidí, ačkoliv vím, že mi chlapec nerozumí, a on se najednou rozpláče. A tak zmlknu.
Slyšeli jsme kratičkou ukázku z románu Listopadový motýly, kterou načetla Kateřina Jebava. A její autorka, autor Ava, nám prozradí inspiraci.
Jo, það má segja það, sko, aðalpersonan er tungumálasinni og þýðandi sem að tala 14 tungumál og ég sendi hana í ferðalag Ísland og ákvað að ferðafélagin yrði heyrnalaus drengur til þess að tepla saman þessum tveimur andstæðum tungumálinu og heimi þagnarinnar.
Takže hlavní postavou tohoto románu tak je jazykový genius, teďka nevím, jak to přechýlit správně, jazykový genius a překladatelka ze 14 jazyků a vlastně proti ní tak mám postavu vlastně neslyšícího chlapce a chtěla jsem vlastně využít tyto protiklady, abych ukázala ty síly, které bojují proti sobě.
Til að tepla saman þessum tveimur heimum eða sína þessi heimur handan tungumálsins.
Mm-hmm. Abych vlastně ukázala boj těchto dvou světů, toho slyšícího, neslyšícího, nebo toho jazykového a nejazyka, nejazykového. Abych ukázala, že existuje nějaký svět i mimo slova nebo za slovy.
Mín sérsta sem rithöfundar er að skrifa á tungumáli sem að engin skilur eða fáir skilja 340.000 manneskur
og mým specifikem je, že píšu vlastně v jazyce, který nepříliš, nebo kterému nepříliš mnoho lidí rozumí. Je to nějakých 340.000.
Og ég hef alltaf haft áhuga á því að tungumáli geti ekki gert veruleikanum skil. Get ekki tjáð veruleikan ekki allt
já, ég skildi já, hvernig þar byrjun aftur, sorry
já, ég hef áhuga já. Því bókunum já, fórstu þetta, þetta er viðfónsefni
tak vždycky jsem se zajímala o to že vlastně jazyk nedokáže vyjádřit tu realitu
tungumáli sem valdatæki líka.
A tak je vlastně to téma toho, že jazyk funguje jako nějaký nástroj moci nebo nástroj moci.
Þeir sem ráða yfir tungumálinu, þeir hafa vald.
Ti, kteří vlastně ovládají nějaký jazyk nebo kteří mají moc nad tím jazykem, tak ne.
En ég ákvað sem rithöfundur að nota tungumáli til að gefa þeim rödd sem ekki hafa rödd.
Já, jakožto spisovatelka, tak jsem se rozhodla dát hlas těm, kteří ten hlas běžně nemají.
V románech Nad propastí není tma i ve Výhonku osmilisté růže se vaše ústřední postavy vydávají do nespecifikovaných zemí. Nepřicházíte tak o možnost využít podnětu a reálií a významů konkrétních míst?
Nei, já, löndin eða landafræði er alltaf í bókunum mínum svona metafóra eða abstrakt hugmynd.
Ty země, které používám ve svých románech, nebo ta geografie, tak jsou v mých knihách vždycky taková abstraktní představa.
Í afleggjaranum þá minnist ég á eyju þar sem ekkert vex og nota hana sem andstæðu við Rósagarði suðri.
Ve Výhonku osmilisté růže, tak tam používám ostrov, co by takový symbol místa, kde nic neroste a je to vlastně pro mě protiklad té nádherné růžové zahrady nebo v jižních zemích někde.
En ég veit ekki sjálf hvar þessi rósagarður er.
Ale sama nevím, kde tahle ta růžová zahrada se nachází.
Í ör var hugmyndin svo að söguhetjan ferðaðist til lands þar sem að hefði verið borgarastríð í gangi.
V nadpropasti byla tma, tak tady byla ta, nebo jsem pracovala s myšlenkou, že hlavní hrdina odjíždí do místa, kde vlastně probíhala občanská válka.
En hugmyndin var sú og það mjög mikilvægt að þetta gæti verið hjá okkur.
Ale myšlenka vlastně zatím byla, že tahle ta občanská válka klidně mohla probíhat i u nás.
Við erum hinir.
My jsme vlastně i ti ostatní nebo ti jiní.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Poslechneme si teď další část rozhovoru s islandskou spisovatelkou Audur Avou Olavsdóttir, která tato dvě města, Prahu a Brno, navštívila minulý týden v rámci festivalu Dny severu. Připomenu ještě, že čeští čtenáři mohou znát její přeložené romány Výhonek osmilisté růže, Listopadový motýly a nebo Nad propastí byla tma. Vaše romány jsou velice čtivé, vyprávěné s lehkostí a navzdory složitým situacím, ve kterých se postavy vyskytují. Bouřlivé emoce, které bychom na románové cestě za poznáním sama sebe čekali, tak čtenáři je tam nenajdou. Kam se takové výrazné emoce poděly z vašich románů?
Stóra tilfinningar.
Já si veš prosím.
Já, personurnar í bókunum mínum eru oft velmeinandi fólk sem að lendir í einhverjum aðstæðum, vandamálum sem það reynir svo að leysa.
Mm-hmm. Postavy v mých románech tak jsou většinou lidé, kteří to myslí dobře a kteří se ocitnou vlivem nějakých vnějších okolností v situacích, ve složitých situacích, se kterými se musí nějak poradit, musí je nějak vyřešit.
O tam okazky se já věta si je svolítið íslenskt að við erum alltaf að leysa einhver vandamál. Það er alltaf eitthvað að koma upp á sem við gerðum ekki ráð fyrir að myndi gerast.
Mm-hmm. Rekla bych, že je celkem islandské, že hodně často se dostaneme do nějakých potíží nebo k nám přijdou nějaké potíže, se kterými se musíme poprat.
To je eldkos í einu a efnahagshrun.
Dvě sopečné erupce najednou a ekonomická krize například.
Vy búum við svona mjög erfiða náttúru sem er alltaf að koma okkur á óvart.
Naše příroda je poměrně problematická a neustále nás překvapuje.
En á móti þá höfum við það sem við köllum á íslensku æðruleysi.
A na druhou stranu tak máme v islandštině něco, čemu říkáme vlastně nebojácnost.
Eins og Danir hafa hugge, þá höfum við orðatiltæki þetta rettast.
Stejně jako Dánové, tak mají, jak už zaznělo, jejich hygge, tak my máme výraz þetta rettast, což znamená.
O það þýðir í rauninni að finna lausn á vandamálinu þegar það kemur.
Což vlastně znamená, že se snažíme nebo snažit se najít nějaké řešení na řešení problému ve chvíli, kdy se objeví.
En það þýðir ekki að við höfum ekki tilfinningar, við höfum bara hendum okkur ekki í gólfið og öskrum heldur reynum að finna einhverja lausn.
Ale to neznamená, že nemáme žádné emoce nebo že neprojevujeme žádné emoce, jenom se nevrháme hned na podlahu a nekřičíme a vlastně nešílíme, ale snažíme se najít nějaká řešení.
Je pravda, že když jste ve svém posledním románu Nad propastí byla tma vyslala 50-letého Kutila Jonase jen s vrtačkou a smirkl papírem, aby se pokusil opravit rozbitý svět, právě že přichází do země, která prodělala občanskou válku a nic moc tam nefunguje. Tak ten klid si sebou rozhodně přináší a emoce s ním nezmítají. Moje otázka je, jestli opravdu stačí vrtačka na opravu světa?
Jónas er þessi dæmigerði íslenski karlmaður, í rauninni erkitýpa íslenskrar karlmennsku sem að getur lagað allt nema sjálfa sig.
Jónas tak je vlastně takový typický Islanďan, vlastně to je archetyp islandského muže, který dokáže opravit naprosto všechno, ale ne sám sebe.
Í raunin er ég ekki að senda hann út í heim til að laga heiminn. Það getur engin ein manneskja gert. Ég er í rauninni bara, hann er í rauninni bara að festa þrjá skrúur.
ve skutečnosti tak ho nevysílám do světa, aby opravil celý svět, protože to nedokáže nikdo. Vlastně vysílám ho do světa, aby zatloukl nebo zašrouboval tři šroubky, nebo zatloukl tři skoby.
Hugmyndin er sú að það geta enginn gert allt, en það geta allir gert eitthvað.
Ta myšlenka je, že nikdo nemůže udělat všechno, ale každý z nás může udělat něco.
Hann vill deyja, hann er týndur af því að meðal annars vegna þess að honum finnst enginn hafa þörf fyrir hann.
Je vlastně zoufalý, je ztracený v tom životě, vlastně mimo jiné, protože má pocit, že ho nikdo nepotřebuje.
En hann finnur tilgang í því að einhver, hann getur gert einhvert gagn.
Ale najde vlastně smysl života v tom, že vlastně může někomu prospět nějakým způsobem.
Þannig að bókin er líka einsemdina sem er algengasta viðfangsefni samtíma bókmenta.
Takže moje kniha tak vypráví také o vlastně samotě, o osamocení, což je jedno z nejčastějších témat literatury.
Dal bych příležitost posluchačům trochu načerpat a užít si atmosféry vašeho románu Nad propastí byla tma. Ukázku opět přečte Kateřina Jebavá.
Já jsem vodovka. Vymiju se. Z okna v kuchyni je vidět polovina hory a úzký proužek moře, jež bylo dnes ráno zelené chladem. Až na rozestavěný bytový dům přidají další patro, hora zmizí. Zapnu počítač a v angličtině si dám vyhledat slavné spisovatele, kteří spáchali sebevraždu. Množství stránek vztahujících se k tomuhle tématu mě překvapí. Netušil jsem, že skupina slavných mužů a žen, kteří se rozhodli v tom či onom bodě za svým životem udělat tečku, je tak početná. Správně jsem si pamatoval, že autor I slunce vychází a mít a nemít k tomu použil svou oblíbenou loveckou pušku. Ani nemusím bádat dlouho, abych si potvrdil své podezření, že většina mužů se zastřelí. Týká se to ovšem spíš zemí, kde je vlastnictví zbraní rozšířenější. Sjedu po stránce dolů a přečtu si, že nějaký spisovatel povídek na sebe vypálil z pistole uprostřed sjezdovky a zbarvil ji rudě. 30letý básník zastřelil nejprve svou mladičkou milenku a pak sám sebe. A když ho pak v pokoji jeho pařížského hotelu našli, měl nechty na nohou nalakované červeně a na jednom chodidle vytetovaný kříž. Hrstka sebevrahů vyskočí z okna, spousta se jich ovšem vrhne z mostů do řek, přičemž některé jsou oblíbenější než jiné, ku příkladu Séna. Vidím, že jedním z těch, kdo se v Séně utopili, je Paul Celan, autor básnické sbírky z máminy knihovničky, kterou mám ještě pořád v kapse bundy. Římský spisovatel Petronius si podřezal žíly, rány si ovázal, aby si umírání prodloužil a poslouchal, jak jeho přátelé předčítají básně o životě. Ke slovu se dostanou taky prášky na spaní, po nichž přijde spánek delší než obvykle. Na věčnost, jak by možná napsal italský básník Cesare Pavese. Zarazí mě, že ženy volí jinou taktiku a raději si v kuchyni zapnou plynovou troubu nebo do sebe obrátí sklenku vodky a jdou si do uzavřené garáže nastartovat auto. Stejně tak si všimnu, že dopis na rozloučenou po sobě mají sklon nechávat spíš ženy, napíšou několik řádků mému milenci vracejícímu se k manželce a o sobě řeknou, kdežto já jsem vodovka, vymiju se. Virginia Woolfová nechala milostný dopis svému manželovi, potom si naplnila kapsy kamením a vrhla se do řeky. Nemyslím, že by spolu dva lidé mohli být šťastnější než my dva, píše. Jiní pojali rozloučení jednodušeji, třeba básník, který v Mexickém zálivu skočil z lodi a přitom vykřikl: tak se tu všichni mějte. Můj zájem vzbudí to, že obecně jsou tihle muži a ženy mnohem mladší než já, rozdíl činí i 20 let. Nejnáročnější jsou roky před 30 a po ní. Jeden se to rozhodne ukončit ve 32 letech, jiný ve 33. Oba romanopisci. Je tam i 34letý dramatik. Majakovský se dožije 36 let, Pavéze 41. Malířům dělá potíže dosáhnout 37 let a ne všichni tuhle hranici překonají. Hudebníci jsou ještě mladší. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplinová, Kurt Cobain, Amy Winehouseová a Jim Morrison se všichni dožili 27 let. Já už jsem věk, ve kterém umělci obvykle umírají, překročil. Jiná pravidla platí pro toho, kdo je obyčejný. Bezmála. 49-letý. Muž. Rozvedený. Heterosexuální. Bezmocný. Neprovozující sex. Zručný.
Dozněla nám ukázka z románu Nad propastí byla tma. Jehož autorem je náš dnešní host, autor Ava Olavsdóttir. A ten román přeložila Martina Kašparová, která tlumočí dnešní rozhovor. Přesně před rokem se v opeře v Oslo udílely prestižní ceny Severské rady za literaturu. A vy jste, autor, získala tu cenu hlavní. Jak vás toto ocenění jako spisovatelku ovlivnilo?
Velunin hafði meðal annars þau áhrif að mér bóðið út allt að ég farið 19 ferðir á þessu ári til útlanda sem mjög slæmt fyrir jörðina.
Hlavním takovou zásadní změnou bylo to, že po udělení té ceny tak jsem byla nebo začala být velmi žádaná. Dostala jsem pozvání na řadu míst. Cestovala jsem třeba letos do 19 různých zemí, což není moc dobré z mého, nebo podle mě, protože vlastně to má velmi špatný vliv na životní prostředí, protože takhle cestuju.
Ég býr eyju í Norður-Atlantshafi, þannig að ég þarf að taka flugvélar.
Bydlím, nebo žiju na ostrově v severním Atlantiku, takže musím neustále létat.
En velunabókin hefur líka verið seld til 25 landa, þannig að það hefur líka.
Ale na druhou stranu, tak vlastně ta kniha byla prodána 25.
Jo.
Do 25 zemí na světě, takže to je také takový pozitivní vliv té ceny.
Možná jenom doplním, že autor Ava je v současnosti jednou z nejznámějších islandských autorek vlastně obecně. A jací? A že obecně i severská literatura je poměrně známá a čtená a překládaná. Ale co vlastně Severani čtou? Jakou literaturu čtete?
Jo. Íslenska bókmyndir, sko, kannski segja það fyrst að íslenskir, það eina sem íslenskir rithöfundar eiga sameiginlegt er að skrifa á þessu tungumáli sem svo fáir tala íslensku.
To je jediné, co mají íslenskí autoři společné, je, že píší jazykem, kterým mluví velice málo lidí.
Og við erum öll ólík, en ef maður reynir að skoða íslenska rithöfunda í samhengi við rithöfunda frá Skandinavíu þá ég allavega hvað mig snertir þá skrifa ég ekki þykkar raunsæðislegar fjölskyldusögur í mörgum bindum.
My jsme všichni islandští autoři tak jsou odlišní nebo jsou velmi rozdílní, ale pokud jde vlastně o ten vztah islandských autorů k těm autorům ze skandinávských zemí, tak co se mě týče, tak já nepíšu žádné tlusté, realistické romány v mnoha svazcích.
Þannig að íslenski rithöfundar geta alveg eins átt meira sameiginlegt með rithöfundum frá Suður-Ameríku heldur en frá Skandinávi.
Podle mě islenští autoři možná mají toho více společného s autory z Jižní Ameriky než s autory ze Skandinávie.
En það sem mér finnst bæði á Íslandi og í Skandinavi og í öllum löndum og Tjekklandi vera leiðin til að skilja rithöfunda í landinu, leiðin að sálin eða kjarnanum að það er að lesa ljóð.
A to, co mi přijde, že máme společné jak na, nebo s islandští autoři s těmi skandinávskými nebo českými, tak je vlastně ten způsob, jak porozumět vlastně té kultuře je číst básně.
Það sem þeir spyrja stanslaust, Martínu, er eitthvað þýtt af tjekneskum samtímaljóðum, er eitthvað sem ég get lesið.
Mm-hmm. Proto se Martíny neustále ptám, jestli je něco přeloženého z současné poezie do angličtiny, abych si to mohla přečíst.
En hinga til hef ég bara geta svona klappað tjekneskum ljóðabókum í bókabúðum, strókið þeim.
Dosud jsem vlastně měla jenom možnost si ty české sbírky poezie jenom osahat, jenom si je pohledit v českých knihkupectvích.
Og ég ímynda mér asi skóur í þeim.
A já si představuju, že v nich je les.
Možná je to příležitost pro Martinu, do jakého dalšího překládání se pustit, ale možná, když se bavíme o těch plánech, tak autor vy ve svých feel good románech jste čtenáře zásobila takovou milou směsicí romance, humoru, podivínských postav. Co bude dál? Jak čím a kým zabydlíte vaše budoucí romány? Nebo možná třeba ten, který se chystá?
Ég held reyndar að að það sé ekki bara og alls ekki feel good. Ég held að sé ekki hægt að skrifa neitt nema að nota andstæður í bókmenntum. Að skrifa ef maður skrifa óð til lífsins, þá verður maður að fjalla dauðan.
Mm-hmm. Podle mě se nedá mluvit úplně tak jako o feel good, protože vlastně když chci o něčem psát nebo když se o něčem píše, tak je nezbytné tak používat protiklady, že nelze psát o životě, pokud nepíšeme o smrti.
Og ég held að íslensku kímnikáfi sé mikill í rauninni sársauki og harmur.
Mm-hmm. Myslím si, že vlastně v islandském humoru tak je spousta bolesti a spousta utrpení.
Það er í rauninni svona okkar leið til að takast á við erfiðar tilvistalega rastar.
Je to náš způsob, jak se vlastně utkat nebo jak se potýkat vlastně se složitými existenciálními problémy nebo otázkami.
Survivor kit.
Jako vlastně.
Ég er alltaf að vinna líka þegar ég er ekki að skrifa, þá er ég alltaf að skrifa.
Pracuju, i když nepracuju, vlastně i když nepracuju, tak píšu.
Og nú er ég að skrifa ljósið.
A právě teď tak píšu o světle.
Znamená to určitý příslip románu, který vyjde?
Það nýja bóki mín, nýjasta skáldsaga mín, Fröken Ísland, fjallar skáldkonu á 7. áratugnum eða unga stúlka á Íslandi sem að vill verða skáldkona en menn hafa meiri áhuga á líkama hennar en því sem hún hefur að segja og henni bóði að taka þátt í fegurðarsamkeppninni Ungfrú Ísland.
Mm-hmm. Vlastně před rokem, loni v říjnu, tak vyšel román Ungfrú Ísland, Miss Ísland v překladu. Vlastně ten překlad ještě nevyšel, ale ten překlad do češtiny, a který pojednává o mladé dívce v 60. letech 20. století, která se vlastně chce stát spisovatelkou, ale muži tak mají větší zájem o její tělo, než o to, co ona vlastně, nebo o to, jak vypadá, než o to, co umí. A ona se vlastně snaží prosadit v té mužské společnosti.
Det bókum sköpunina og frelsi.
Je to kniha o vlastně tvoření a svobodě.
Děkuji vám mnohokrát za rozhovor a za to, že jste dorazila k nám do studia. A jak jste v úvodu našeho rozhovoru zmiňovala, že když jste přistála v Praze na letišti, že jste si jistá, že přiletíte znovu, tak navzdory ekologické stopě se na to moc těším. Martino, děkuji moc za tlumočení.
Tak, Periš.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Ve studiu je s námi pořád Martina Kašparová, překladatelka z islandštiny, ze švédštiny a z němčiny, která přeložila poslední dva romány Audur Avi Olavsdóttir. A vítám tady ještě také jednu z organizátorů festivalu Dny severu, Jitku Jindříškovou. Dobrý den, Jitko.
Dobrý den.
Jitko, Dny severu letos pořádáte jako Skandinávský dům po desáté, máte jubilejní ročník. Vaším tématem je cesta. A je vlastně proto je jedním z vašich hostů Audur Ava Olavsdóttir. Jak jste v programu ještě toto téma zobrazili, zpřítomnili?
Tak s ohledem na téma cesta jsme vybírali všechny akce v rámci festivalu. Jednak filmy severské, které promítáme, potom pořádáme akci debatu cesty severské a české diplomacie o životě diplomata a vůbec seversko-českých kulturních stazích. No a takovou novinkou v programu letos jsou komentované procházky. Prahou se vydáváme ve stopách finského bohéma Pentyho Sarikoskiho a v Brně máme takovou obecněji formovanou vycházku v severských stopách.
V tento festival Dny severu jsou zhruba 4.11., kdy teď nás posluchači poslouchají ve své půlce. Co z toho programu v Praze a v Brně mohou ještě stihnout? Z toho, co jste jmenovala? Třeba ty procházky jsou ještě aktuální projekce?
Procházka je aktuální v Brně, ta se koná ve středu 6. listopadu, takže pokud má někdo zájem, tak doporučujeme ještě rezervaci. A z toho pražského programu, tak tam nás ještě čekají dva filmy, a to v úterý a ve středu. V úterý to bude švédský film Iluze, film o vlaku. To je takový komediálně laděný thriller, velmi neobvyklý snímek. A ve středu potom klasika norské a sámské kinematografie Stopař, což je vlastně úplně první sámsky mluvený celovečerní film, který byl dokonce i nominovan koncem 80. let na Oscara.
Skandinávský dům, který sídlí v Brně i v Praze, obecně prezentuje v Čechách kulturu zemí, nebo respektive kultury zemí sever, evropského severu. Co zajímavého ještě chystáte v nejbližší době, v listopadu, v prosinci, případně na jaru?
Pro nás tím vrcholem podzimu jsou právě Dny severu, takže už nás čeká jenom několik akcí. Jednorázových, to je k nalezení na našich stránkách www.skandinavskydum.cz. Ale už nyní chystáme další velký festival na únor, březen příštího roku a to budou týdny švédské literatury, tedy festival, který bude zaměřený na současnou švédskou literaturu z různých úhlů.
Předpokládám, že i na této akci s vámi bude spolupracovat Martina Kašparová, která mimo z islandštiny překládá i ze švédštiny a zmiňované němčiny. Je to tak, Martinu? Chce se zapojovat. Každopádně pojďme se ještě vrátit k vašemu překládání z jazyka islandského, z islandštiny, kterým nehovoří opravdu mnoho lidí, 300-400 tisíc lidí, jak zmiňovala Audur Ava v předcházející části rozhovoru. Vy jste přeložila poslední dva její romány. Jak jste se vlastně vůbec k islandštině dostala?
Tak původně tak jsem studovala její zmíněnou němčinu, translatologii, vlastně němčinu, češtinu a švédštinu, tady další severský jazyk. A odjela jsem na Island vlastně v rámci výměnného pobytu Erasmus, protože nebylo příliš míst ve Švédsku. A rozhodla jsem se tam studovat nejprve švédštinu, ale když jsem přijela, tak jsem zjistila, že vlastně výuka švédštiny na islandské univerzitě není taková, jak bych si představovala. Takže jsem vlastně přesedlala na islandštinu a u toho jsem už nějak tak zůstala.
Jak se vám texty Audur Avy překládaly?
Musím říct, že se mi tak tisíckrát lépe četli, než překládali. A vlastně tam to bylo i tak, že ten výhonek osmilisté růže tak přeložila Helena Kadečková. A potom následovala hodně dlouhá pauza. Nakladatelství vlastně nejevilo moc o ty další tituly autorky zájem, ale my jsme se snažili vlastně to nějak protlačit, aby mohly vyjít další romány. S tím, že to bylo moje vlastně srdcové záležitosti, ty knížky jsem měla, nebo mám hrozně ráda ještě teď. Ale když jsem je potom začala překládat, tak jsem zjistila, že to není úplně tak jednoduché, že si to člověk tak neužívá, jako když je jenom čtenář, protože styl Eyre tak je velmi takový specifický. Vlastně, když čtete její díla, tak to připomíná spíš taková jako obrazy, jednotlivé obrazy poskládané za sebou. A podle mě tam bylo hodně důležité při tom překládání vlastně zachovat takový ten účinek, které ty její knihy mají na čtenáře. A to mi zpočátku, když jsem začala překládat, tak mi to přišlo neuvěřitelně složité vlastně zachovat ten dojem, kterým ty texty působí.
Když se bavíme o zachování dojmu, zmiňte trošku, co je za změnou názvu, nebo respektive té cesty k tomu názvu její posledního románu, který se jmenuje Nad propastí byla tma, kde vlastně v originále se jmenuje ten román Ur, neboli jizva.
Nebo taky jizvy. Jizvy.
Což je naprosto výmluvné pro obsah toho románu samotného. Proč jste volili? Jinak v angličtině se ten román překládá jako Hotel Silence.
Tak my jsme se s nakladatelem chtěli vyhnout tomu anglickému názvu, protože nám připadal příliš takový prvoplánový. Ale vlastně musím říct, že si myslím, že se nám asi nepodařilo zachovat ten stejný dojem jako název Ur v islandštině, jakým vlastně dojmem působí na ty islandské čtenáře. Ale rozhodli jsme se
to
na...
To jaký?
Ur prostě, to jsou jizvy, že jo, ale...
Samozřejmě, že ty asociace k jizvám jsou jiné, než vlastně vy jste, že mi přijde, že jste volila název, který je obrazem také, že je více vizuální.
Jo, rozhodně, ale myslím, že to není totéž, rozhodně. Nebo...
Samozřejmě.
Ale vlastně my s tím českým vydavatelem, tak jsme se rozhodli právě zvolit jeden z názvů kapitol v tom románu Nad propastí byla tma, což je odkaz tady i k Bibli, abychom popsali vlastně tu výchozí situaci toho hrdiny, vlastně, že je naprosto vyhořelý, že nevidí vlastně způsob, jak pokračovat v tom životě, a chtěli jsme v těch čtenářích vzbudit nějakou zvědavost, kam se vlastně ten příběh bude vyvíjet.
A vyvíjí se vlastně příjemně navzdory takovému těžkému, složitému začátku. Je něco specifického, Martino, nebo respektive složitého na tom překladu z islandštiny? Vy jste říkala, že líp se to čte, než překládá. Co, dá se to popsat? Jaká ta specifičnost?
To je poměrně těžké. Asi bych možná zmínila, že nevím, jestli posluchači vědí, tak islandština také flektivní jazyk, nebo vlastně když používáme islandská slova, tak je musíme skloňovat, slovesa časujeme, takže občas vlastně musíte přemýšlet vlastně, jak zní ta základní forma toho slova. Myslím, že hodně problematická jsou vlastní jména, jako při překladu i z jiných jazyků, prostě jak je převést do češtiny a jak je potom v češtině hlavně skloňovat.
Máte nějaký drobný zážitek, o který byste se s námi mohla podělit třeba z těch jednotlivých románů, z četby těch románů, třeba něco, co je skryté běžnému čtenáři, který neproniká do tajů toho jazyka?
Takhle mě nic nenapadá úplně jakože z fleku.
Každopádně to je určitě i příležitost probádat si pro vás, pro posluchače, romány Audur a Olavsdóttir sami. Snad je všechny najdete, mají krásné přebálky a jsou opatřeny překlady, jsou přeložené Martinou Kašparovou. První román, který tady vyšel, byl přeložený právě zmiňovanou paní Kadečkovou, Helenou Kadečkovou, po které jste přebrala štafetu. Ještě zmiňte, co vás čeká, jaký překlad vás čeká teď islandštiny.
Teďka nemám nasmluvaného vůbec nic, takže pokud nějaký nakladatel poslouchá,
tak má příležitost.
Tak se může obrátit.
A nebo zmiňovaná poezie.
Ještě mě teďka právě napadlo, jestli můžu dodat k té otázce, na kterou jste se ptala, co je vlastně skrytého. Tak oni vlastně ty názvy těch kapitol tak hodně často tak odkazují k jiným dílům, prostě ať už světové nebo islandské literatury, a dost často tak se tam objevují vlastně jednotlivé verše z islandské poezie, z básní, což vlastně bylo nezbytné k tomu, aby to překladatel mohl dobře přeložit, tak si vlastně přečíst třeba celou básnickou sbírku nějakého autora, a vlastně v té knize tak zazní třeba jeden verš, co by název kapitoly, což mi přišlo neuvěřitelně složité vlastně, jak to převést, protože tam ten český čtenář nemá kontext celé té básně, a vlastně to mi přišlo hodně zajímavé a díky tomu jsem poznala spousty mně neznámých, dosud neznámých islandských básníků.
Martino, děkuji za tenhle ten poslední vhled do překladatelské kuchyňky. Jitko, vám děkuji za informace ohledně festivalu Dny Severu, který probíhá ještě teď v Praze a v Brně. Začal vlastně 29.10. a pokračuje až do 6.11. v obou městech. A každopádně informace o programu naleznete na webu i Facebooku Skandinávského domu. Ať se vám akce daří a ať severská literatura a kultura k nám dále proudí. Děkuju vám za návštěvu.
Díky.
Taky děkujem.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.